Karoline.
Za me.
Uzbudila. Obe. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisli.
Moja knjiga.
I zapita.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o knjizi pesama ruskog pesnika Danila Harmsa. Ovu knjigu nam predstavlja Kornelije Ičin, profesor ruske književnosti i kulture na Filološkom fakultetu u Beogradu.
Из окон корочкой несет поджаристой, за занавесками мелькание рук. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. А кони в сумерках колышут гривами, автобус новенькой, спеши, спеши. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души. Она в спецовочке, в такой промасленной, берет немыслимой такой на ней. Ах, Надя, Наденька, мы были б счастливы, куда же гонишь ты своих коней? Ах, Надя, Наденька, мы были б счастливы, да не гони же ты своих коней. Но кони в сумерках колышут гривами, автобус новенькой, спеши, спеши. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души.
Радио Београд 1, емисија «Моја књига». Večeras govorimo o knjizi pesama ruskog pesnika Danila Harmsa. Ovu knjigu nam predstavlja Kornelije Ičin, profesor ruske književnosti i kulture na Filološkom fakultetu u Beogradu. Kornelije Ičin je autor velikog broja radova, studija i ogleda, a pored naučnog i profesorskog rada, Kornelije Ičin i prevodi. Prevela između ostalog pesme i dela Danila Harmsa. I upravo o ovim pesmama, pesmama Danila Harmsa, govorit ćemo u večerašnjoj emisiji Moja knjiga. Kornelije, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Evo, Danil Harms je ruski pisac, član književne grupe Oberjuti, pisao je poeziju, drame i prozu, autor koji je lucidan, ironičan, sklon crnom humoru i paradoksu. On je u svom delu izgradio neobičan i autentičan poetski svet. Mi ćemo u emisiji govoriti o njemu i njegovoj poeziji. Vi ste izabrali da govorite o njegovim pesmama, o knjizi njegovih pesama, pa na samom početku da vas pitam zašto ste se vi uopšte i opredelili da govorite o knjizi pesama Danila Harmsa za ovu priliku i kako ste zapravo otkrili Danila Harmsa? Da li ste ga prvi put pročitali u nekom prevodu na srpski ili ste ga čitali prvi put na rusko?
Pa Danil Harms je jedan nesumnjivo od najinteresantnijih ruskih autora. To je autor koji je stvorio zapravo apsurdnu književnost u Rusiji i to se sve događalo 20. godina. Naravno, prvi moj susret sa Danilom Harmsom je bio u prevodu Dejana Mihajlovića, to je ta čuvena edicija znak u kojoj on objavio slučajeve i to je bio moj prvi susret još dok sam studirala. Mm-hmm. Naravno, u vrijeme kad sam ja studirala, to su bile 80. godine, Daniela Harmsa nije bilo u studijskom programu, ali Daniel Harms je bio prisutan među malobrojnim studentima, ali ipak onima koji su otkrili jedan drugačiji svijet u odnosu na zvanični program ruske književnosti. To će se kasnije promeniti od 90. godine, od kad sam u suštini ja na fakultetu i zahvaljujući eto profesoru Jovanoviću i meni, mi smo revidirali program i uneli sve one autore koji nisu bili deo nastavnog programa, tako da se zapravo od 90. godine radi i poezija Harmsova i drame i ne samo Harmsa, nego ako već pominjemo grupu Oberiju, onda tu je Aleksandar Vedenski i Nikolaj Olejnjikov, tako da oni su prisutni i to jeste nešto što studente 3. i 4. godine kada se bavimo književnošću 20. veka oduševljava i o čemu bi oni najradije pisali svoje radove, seminarske master radove i tako dalje. I to je, da kažem, on je među nama sve vreme.
I da li je taj prvi susret sa delima Daniela Harmsa koji se dogodio, vi ste čitali časopis Znak, tu su objavljeni njegovi slučajevi u prevodu Dejana Mihajlovića, da li je susret sa tim tekstovima u ovom časopisu vas na taj način zainteresovao da vas je podstakao da zapravo počnete da čitate i u originalu na ruskom?
Nesumnjivo, nesumnjivo, zato što to jeste bio prvi susret, ali onda je trebalo nabaviti knjige, knjige Harmsa, ali eto vidite, je prva knjiga Harmsa izašla tek 88. godine u Rusiji. On je bio štampan u Nemačkoj i zapravo objavio njegova dela, upravo poeziju, Mihail Mejlah, koji je i zaslužan za otkrivanje Harmsa svetu. To se sve događalo krajem 60. godina, zato što iz kruga Oberjuta je jedan od autora, filozof Jakov Druskin, sačuvao arhiv, čekajući arhiv i Harmsa i Vedenskog, čekajući da on, da se oni vrate, misli da su za vreme Drugog svjetskog rata nestali, može biti regrutovani, da se nešto dogodilo, da će se oni vratiti, međutim to se nije događalo i tek 67. 68. godine Mihail Mejlah zapravo dolazi do tih arhiva koje je Jakov Druskin u tadašnjem Leningradu čuvao u koferima i to jeste bio ključni moment da se štampaju, prokomentarišu njihova dela, dela Oberjuta koja su ugledala svetlo dana prije svega na zapadu, u Nemačkoj, u Americi, pa onda tek eto i u Rusiji. Tako da sam ja zapravo s nestrpljenjem čekala izlazak ove knjige 88. godina, to je već bilo faktički kad sam i završila fakultet i svakako podrazumio za onaj ko se bavi ruskom književnošću čita u originalu.
Da. I sad kad govorimo i pominjemo Harmsa u prevodu na srpskom Dejana Mihajlovića i Harmsa kao ruskog autora, zamolio bih vas da pročitate možda jedan tekst Harmsom na ruskom, ja ću pročitati njegov prevod i predlažem to, da to bude ovaj uvodni tekst upravo iz slučajeva, pošto je on ovako, verujem, poznat većini slušalaca.
Da, zato što je poznat većini slušalaca, to je ta plava sveska broj 10 i zapravo ovaj tekst jeste poezija u prozi. To je pesma u prozi. Da. Evo kako zvuči na ruskom. Žil jedin rižji čelovjek, u katorova nje bila glas i ušej. У него не было и волос, так что рыжим его называли условно. Говорить он не мог, так как у него не было рта. Носа тоже у него не было. У него не было даже рук и ног. И живота у него не было, и спины у него не было, и хребта у него не было, и никаких внутренностей у него не было. Ничего не было. Так что непонятно, о ком идет речь. Уж лучше мы о нем не будем больше говорить».
I evo taj tekst Plava sveska broj 10 u prevodu na srpski zvuči ovako. Bio jedan riđi čovjek koji nije imao oči i uši. Nije imao ni kosu, tako da smo ga riđim nazivali uslovno. Nije mogao da govori jer nije imao usta. Nos također nije imao. Nije imao čak ni ruke, ni noge. Ni stomak nije imao. Ni leđa nije imao. Ni kičmu nije imao i nikakve iznutrice nije imao. Ništa nije imao. Tako da je nerazumljivo o kome je reč. Onda je bolje da o njemu više i ne govorimo. Evo, ovo je jedan tipičan primjer Harmsovskog teksta i što ste vi rekli, zapravo poezija u prozi, moglo bi se govoriti o ovoj prozni tekst, ali zapravo ima poetske kvalitete. I sad htio sam da vas pitam u vezi sa tim, ja sam rekao, govorit ćete o knjizi pesama Danila Harmsa, mada taj poetski kvalitet nekako postoji u svemu što je on pisao.
Pa nesumnjivo, kada čitate njegovu prozu i kada čitate njegove filozofske tekstove koje istraživači obično nazivaju kvazi filozofskim, kada čitate njegove skečeve, scene koje je pisao, o svemu tome se otkriva prije svega ritam kojim on piše, melodika, refrenska struktura teksta koja je veoma važna za Harmsa. I to otkrivamo, oni koji su čitali, prije svega će zapaziti u pripovjeci starice koje padaju. Znači, to je ponavljanje, bilo da je refrensko u stihovima ili u prozi, koje o mnogo čemu govori. Zapravo govori o jednom kontinuitetu, jednom ponavljanju nesvesnom radnji koje su vezane za naše bivstovanje na ovoj našoj planeti. I zapravo to je ono iz čega nastaje literatura apsurda. Znači, onaj trenutak kada se prekine niz koji je ustaljen, onaj trenutak kada se pojavi krizno stanje u postojanju čovjekovom, jeste trenutak zapravo otkrivanja bića. I to jeste ono što istraživač Jan Poljski naziva amnezijom, trenutak otkrivalački, gdje se pojavljuje čudo, zato što u logičkom ustrojstvu sveta mi ne možemo naći objašnjenje određenim pojavama. I to jeste ono čime se bavi, ako hoćete, filozofija Wittgensteina, gdje je ta granica, šta je to što ja mogu da razumem, znači ono što mogu rečju iskazati, ono gdje je granica moje misli, jer sve ono što se ne može iskazati jeste izvan logike, izvan razuma, a to jeste čudo, to jeste umetnost, znači ili religiozno prozrenje, o kome će govoriti Harms veoma mnogo u svojim dnevničkim zapisima kada govori o čudu. Znači, sve ono što ne podleže racionalnom razumevanju. Zato on i završava ovu plavu svesku, ono što ne možemo razumjeti, bolje onda da o tome ne govorimo, što mnogo čemu, eto, podsjeća na posljednje Wittgensteinovu tačku u logičko-filozofskom traktatu. Jer to jeste vrijeme koje je vrijeme otkrića, kako u egzaktnoj nauci, tako i u humanističkim naukama. I zato se oni oslanjaju na nešto što jeste intuitivno, što jeste nespoznatljivo. Njih zanima i teorija relativiteta, jer oni se pitaju kako predočiti ovaj svijet. Pa možda te veze koje postoje između stola i, na primjer, i glave, možda su one bliže nego glave i šešira, jel, ili glave i kose. Znači, prosto drugačije, govore o drugačijim vezama u svetu, a to jeste u stvari filozofija apsurda. O tome, naravno, je govorio Tertulijan, govorio je Kierkegaard kasnije, ali u 20. veku pre svega Lav Šestov, filozof. Zato što treba biti hrabar, on kaže, i istinu tražiti u apsurdu, u besmislu. I zbog toga će i tog filozofa, znači Šestova, mnogi optužiti za raskid između vere i razuma čovjekovog, ali to jeste nešto na što se oslanja kasnije i Kami i čitava ta, da kažem, egzistencijalističko apsurda i filozofija i književnost.
Da, oni su dosta utjecali na potonji razvoj književnosti i u Rusiji i u celom svijetu.
Znate, ali moramo govoriti opet s druge strane i o tim izvorima. Zanimljivo je da kada govorimo o poeziji Harmsovoj, pa ako hoćete i o dečjoj poeziji, on prevodi Wilhelma Busha, a to jeste u stvari kao i Edward Lear, to jeste ta alogična poezija. I to se otkriva u Harmsovoj dečjoj poeziji, ali naravno i u poeziji za odrasle. I otuda ćete naći u njegovim stihovima negativan odnos prema nauci, zato što nauka uvijek mora da racionalizuje, ona proučava uzroke i posljedice, a oni govore o raskidu između uzroka i posljedica, da svijet više tako ne postoji, a to jesu u stvari postavke i teorija relativiteta, znači ne više ona stara mehanička nauka, nego drugi principi. Zato mnoge u to vrijeme interesuje na koji način spoznati ovaj svijet, jer su razočarani u razum. Razočarani su i Harms i Vedenski, razočaran je Maljević kao slikar i otuda odlazak od bespredmetnog, otuda otklon koji postoji.
Da, i stvaranje jednog novog specifičnog sveta.
Apsolutno, apsolutno.
I u književnosti, ali i u drugim umetnostima je zapravo došlo do nekog dodira između različitih umetnosti, pokušaju da se spoje različite umetnosti.
Pa to je prosto, kada govorimo o ruskoj kulturi, to zaista jeste jedna renesansa u početkom veka gdje se susreću filozofi, likovni umetnici, pozorišni stvaraoci, stvaraoci nemog filma, književnosti, svi oni opšte, svi oni sarađuju. Kada je reč o avangardnim umetnicima, mislim na futuri, mislim na Oberjute, oni su prije svega vezani za likovni izraz i zato njihove knjige ilustruju mnogi poznati slikari. Zato su veoma bliski Harmsu i Vedenskom, Maljević i krug umetnika oko Maljevića. Otuda nimalo slučajno Maljević daje prostorije Harmsu i Vedenskom da izvode svoje pozorišne predstave, da prave spektakle, jer to jeste za njega, oni su izraz novoga i zato će im napisati na svojoj čujnoj knjižici Bog nije zbačen, idite i zaustavite progres. Jer progres jeste u stvari to ponavljanje, večito ponavljanje jednog te istog, a u stvari reč je o tome da se čovjek zapita o suštini i da se oslobodi tog materijalnog postojanja potrošačkog društva.
Ты спросишь, я всегда в печали, слезы подступают, льются через край. У меня есть сердце, а у сердца песня, у песни тайна, хочешь отгадать.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi pesama ruskog pisca Danila Harmsa. Ovu knjigu nam predstavlja Kornelija Ičin, profesor ruske književnosti i kulture na Filološkom fakultetu u Beogradu. Kornelija, evo malo smo opisali Harmsovo delo, vi ste ga smestili u neki kontekst, istorijski, kulturni, književni onog vremena, umetnički kontekst onog vremena, pa sam htio da vas pitam, vi ste govorili o tom čudu koji je postojao kod ovih autora, da su i Harms i čitav niz autora verovali u nekakvo čudo, stvaralačko čudo. Sa tim u vezi je, čini mi se, i to neko drugačije shvatanje jezika kojem delo nastaju kod ovih autora koji su težili apsurdu i grotesci u svojim delima, postoji, što je prividno ovako neobično, ali zapravo i nije, postoji pokušaj da se aktivira ponovo jedan magijski sloj jezika. Oni svako na svoj način hoće da probude one slojeve u jeziku koji su nekako bili uspavani tokom vremena.
Tako je. Zato Harms i Vedenski opšte sa Kručonihom, znači ruskim futuristom koji je tvorac zaoma, zaomnog jezika, opšte sa Tufanovom, sa Terentjevom, to su sve autori bliski futuristima, zapravo futuristi, i oni koji su eksperimentisali na fonetskom nivou, znači na nivou zvukova, na nivou semantike samog zvuka, pa zato i samog slova, zato i pišu manifeste slovo kao takvo, ne samo reč kao takva koja je bila jedan od prvih futurističkih manifesta, nego se bave upravo zvučanjem, slovom, da ono samostalno postoji kao jedinica, kao nosilac određenog smisla. I zato Harms sarađuje sa njima u fonetskoj laboratoriji u Leningradu. Oni pokušavaju da otkriju, oni se nazivaju, oni daju sebi naziv Orden DSO, Orden zaomnika. I u to žele da uključe sve te ruske futuriste koji su se nalazili tada u Leningradu i umetnike oko Maljevića koji su stvarali u duhu jednom, da kažem, anarhističkom, zato što jesu sarađivali sa novinama Anarhija, ali u duhu koji je odricao sve ono predmetno, to jest praveći najrevolucionarnije zaokrete u umetnosti. Jer kao što znamo, čitava umetnost postoji na tom mimetičkom principu i odjednom se pojavljaju samo ravni, plohe. Znači ništa što možemo prepoznati od onoga što nas okružuje, zato što njih zanima svet ideje. Svet ideje, a ne svet pojavni. I to i Harms zapravo u svom stvaralaštvu pokušava, pogotovo na početku, znači u početnim stihovima 20. godina, pošto je on rođen 1905. godine, znači već u gimnazijskim danima, on pokušava da eksperimentiše na tom nivou. Međutim, oni brzo odlaze od te futurističke poetike i pokušavaju da izgrade svoj svet u kome će negirati to racionalno, u kome će se baviti pitanjima Boga, vremena, smrti, prostora, praznine. I zato recimo junaci Harmsovi, oni se u stvari nalaze u nekom procepu između, da kažem, nule i jedinice. Zato smo ova dva toma sabranih dela tako i naslovili, nula prema jedan i jedan prema nula, jer to jest onaj minimalni prostor postojanja, zato što čitavo čovjekovo postojanje teži ka nuli i u stvari to je između rođenja i smrti. I to je ta njegova cisfinitna logika, termin koji on pokušava da osmisli. Znači to granično postojanje čoveka, zato što on to veoma jasno i najdublje osjeća. I zato je on aktuelan uvek i zato je nama sada u 21. veku toliko blizak, zato što to pokazuje kroz humor, a istovremeno mi znamo da se iza toga krije jedno osjećanje nestabilnosti, razbijenosti sveta, svega onoga što se u fizici zove elementarne čestice i s čime se poigrava, jel, i Welbeck, jeste u stvari to osjećanje razbijenosti, gde ne možemo više da sagledamo, i sva ta fragmentarnost, ona negde je prisutna i mi možemo samo da stvaramo te neke vizije koje su nama bliske i svako od njih u stvari ima pravo na postojanje.
Da, takav stvaralački stav o kome vi sada govorite jeste vrlo ozbiljan, dubok i promišljen i on je našao, ovaplotio se u njih, u stvaralaštvu ovih autora pa i Danila Harmsa. Zanimljivo je da istovremeno su se približili svetu dečije mašte, dečije literature, Nesputane igre. S jedne strane, dakle, jedan ozbiljan pokušaj da se negira racionalna jedna konstrukcija književnosti, a s druge strane su zaista prigrlili taj svet neke dečije nesputanosti.
Tako je, ali to je izazvano i drugim okolnostima, zato što niko od njih nije imao prilike da publikuje svoje stihove. Mm-hmm. Niko nije svoje pesme štampao i zato su oni sarađivali sa časopisima Štiglic i Jež, koji su izlazili 30. godine, znači kraj 20. do kraja 30. i 35. I tamo su štampali i to je zapravo bio časopis u kome su sarađivali svi obirjuti. Svi koji su bili bliski pod pseudonimom ili pod sobstvenim imenom, a koje je vodio Samuel Maršak, njima je također blizak pesnik, koji im je dao priliku da štampaju dečiju prozu i poeziju, i to je bio jedini način da oni opstanu. A ono što mi zovemo, da kažem, literaturom za odrasle, to se čitalo u domaćem krugu u kome se raspravljalo o umetnosti, o nauci, o poeziji, i to jeste, da kažem, bilo za taj najuži krug sastavljen od samih pesnika, znači tu ili Pavski i Druskin i jednim ponekad i Vaginov i njihove, naravno, da, saputnice životne.
A da li u stvari moguće povući oštru granicu sad između te takozvane književnosti za decu i književnosti za odrasle, evo u Harmsovom slučaju, pošto znamo da čitav niz njegovih tekstova, pa i u ovoj knjizi slučajevi, jesu alogični, jesu igrivi, razigrani, prosto ja znam, imam prijatelja koji je svoje deci čitao tekstove dok su bila mala, upravo iz slučajeva, i one su uživala, prosto deca vole tu igru, to poigravanje, to neobičavanje.
To je, da kažem, standardna situacija, zato što to i svi koji su se u inostranstvu bavili Harmsom, na bilo kom jeziku, da li je francuski, nemački, znači ista reakcija, da deca apsolutno fantastično reaguju, naravno i naša, na čitanje proze i poezije Harmsa, i to ne za decu, nego upravo one takozvane književnosti za odrasle. Pa moguće da to govori upravo o tome koliko je to duboko razumevanje onog intuitivnog koje ne podleže naučenom. Zato što sve ono što se odvija u školi jeste vrsta nasilja koju mi vršimo nad decom, pa zaključno sa univerzitetom, jer svaka vrsta institucije, ona jeste suštinski nasilje nad ličnošću, nad doživljajem sveta. I zato deca, ona najmanja, jel, uzrasta, predškolskog uzrasta, tako sjajno reaguju, zato što su apsolutno slobodno, ona plutaju u nekom vakumu izvan tog racionalnog znanja, ali na intuitivnom, na tom, kako da kažem, lakom prelaženju iz jednog sveta u drugi i tom lebdenju koje je njima karakteristično i koje im daje, naravno, njihova mašta, koju oni zapravo prepoznaju u stihovima Harmsa.
Da. A u Rusiji, da li Harms poznati kao pesnik, da li ga zovu pesnikom ili proznim piscem?
Pa uvijek će reći pesnik.
Pesnik,
da. Da, pesnik.
A kada govorimo o njegovoj poeziji, evo, znači o njemu kao pesniku, šta bi otprilike bila neke njegove osnovne poetske odlike, da kažemo, poetske odlike njegovog sveta koji je stvorio?
Poetske odlike njegovog sveta? Pa upravo taj osjećaj nestabilnosti života. Nestabilnosti života i način da se to pretoči u reč. Kako ta reč funkcioniše, kako može reč da to pokaže. I to jesu u stvari sklopovi interesantni, u stvari možda nije prava reč interesantni, ali u svakom slučaju sklopovi koji nama pokazuju ono što njega zanima. On ima jednu pesmu u kojoj govori, pokazuje nam zapravo rečima kako se oslobađa zvuk i kako se oslobađa telo, a to je zvoniti, leteti, odzvanjati, leteti. Zato što pokazuje u tom vakuumskom prostoru kako kretanje samo proizvodi zvuk, iako se oslobađa, ali ono jeste i taj led koji on pokazuje je isključivo na nivou prenošenja zvuka i otuda zapravo ta nepravilna upotreba glagola zvoniti dom, zvoniti uvo. Naprimjer, ona samo u stvari podlači stanje. Za njega je važno pokazati zapravo to stanje i onda to radi preko reči.
Hoće možda još neki stih da nam
pročitate? Hoće, naravno, sa zadovoljstvom. Gnev Boga satre sveta temelj. Grom s neba svetlost baca, beda, od ljudi ne sme piti vino, pir zaneme, tavanica već puca, pada greda, na pod, hor lira plače, stenje, stvor kukavni pod zemlju beži kao pacov, a zemlja drhti, talasel na ruku baca. Po vodi plove razbijene lađe, svet slavni danak bludu, što ga snađe. Tu ljudska beda čeka, pod planinu od Božje kazne skriva pogled, lelek, zavijenje iz ljudskih duša, ko prašina, na njega leti sa svih strana beleg. Tu čeka bednik da ga klepe, sudbina zla i vreme. Pare trepet u sparini dan što oči štipa, kao crv, unazad vraća zimski mraz na mledi krv. Ko da podnese takvo cepanje nebesa, planeta, surov sjaj i zvezdana čudesa.
To je deo jedne šire poetske cjeline, tako?
Pa ja bih tako nazvala, zato što ovo jeste neka vrsta kosmogonijskog stiha, zato što pokazuje jedan procep nebeskog bezdana i odgovora na koje mi nemamo pitanje, i zato i naziva taj sjaj zvezda surov, zato što on nam ne daje nikakav odgovor, i a sama možemo doživljavati kao čudesa, znači nešto što je mrtvo, što je prošlo, što mi vidimo i sa čime se mi suočavamo gledajući u nebo, a ne možemo odgonetnuti tajnu.
Когда-то умер, мы когда-то всегда умираем. Как бы так угадать, чтоб не сам, чтобы в спину ножом. Убиенных щадят, отбивают и полуют раем. Не скажу про живых, а покойников мы бережем. Грязь ударю лицом, завалюсь покрасивенного, и ударит душа на ворованных клячах в голов, в темных райских садах, на перу бледно-розовых яблок. Жаль, сады сторожат и стреляют без промахолов. Прискакали, гляжу, пред очами не райское что-то, не родящий пустырь и сплошное нечто беспредел. И среди ничего возвышались элитые ворота, и огромный этап тысяч пять на коленях сидел. Как ржанет коренной, я смирил его ласковым словом, да репьи замочал, еле выдрал и криву заплел. Седовласый старик что-то долго возился со злом и кряхтел и ворчал, и не смог отворить, и ушел. И измученный люд не издал ни единого стона, лишь на корточке вдруг замедевших колен пересел. Здесь малина братва нас встречают малиновым звоном.
повернулась на круг, и распятый над кругом висел. Я узнал старика по слезам на щеках его дряблых. Это Петр Святой, он апостол, а я остолоп. Вот и кущи сады своих прорва мороженых яблок. Жаль, сады сторожа и стреляют без промаха в лоб. Всем нам благо подай, да и много ли требовал я благ. Мне, чтоб были друзья, да жена, что выпала на гроб. Ну, а я уж для них украду бледно-розовых яблок. Жаль, сады сторожа и стреляют без промаха в лоб. Седовласый старик, он на стражу кричал, комиссарил. Прибежали с ключом и затеяли вновь отворять. Кто-то ржавым болтом под натужас об рельс ударил. И как ринутся все в распрекрасную ту благодать. И я подох на задах, не при старых свечах канделябр, ни к Мадонне прижав Божий сын, а в хоромах холоп. Вот и гуще сады своих прорва мороженых яблок. Но сады сторожат, и убит я без промаха в лоб. И погнал я коней прочь от места этих гиблых и зяблых. Кони просят овсу, но и я закусил у дела. Вдоль обрыва с кнутом понад пропастью пазуху яблок я тебя привезу. Ты меня из рая ждал.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi pesama ruskog pesnika Danila Harmsa. Ovu knjigu nam predstavlja Kornelije Ičin, profesor ruske književnosti i kulture na Filološkom fakultetu u Beogradu. Kornelije, pričali smo o Harmsu, o njegovim delima, o slučajevima, o poeziji Danila Harmsa, o doživljaju sveta koji postoji kod njega i kod njemu srodnih autora. I sad, evo, sad jednu stvar, pomenuli ste tu težnju apsurdu i grotesci, to usporavanje racionalnog elementa u književnom stvaranju i postojanje izvesnog religioznog substrata i u Harmsovom delu i uopšte kod nekih drugih autora. Sad to na prvi pogled deluje možda da nije spojivo, ali baš kod Harmsa postoji taj jedan sloj, dubok sloj, duboki religioznosti, da kažemo.
Tako je, posebno se taj sloj razotkriva od 34. godine u njegovim zabeleškama i dnevnicima, jer to je vreme nakon ubistva Kirova, političkog, jednog od političkih lidera u Leningradu, i to je vreme zapravo koje je označilo početak terora u Rusiji sovjetskoj. I to je trenutak kada Harms zapisuje kako on i njegova voljena Marina Malić gladuju. To je trenutak naravno jednog strašnog straha da će biti uništena, pogubljen, da neće preživjeti. On je opsednut, opsednut je zapravo strahom od smrti, zato što, koji je naravno opravdan, zato što on i u poeziji će predvideti sopstveni nestanak. Jer on kada piše onu pesmu Iz kuće izašao čovek, to je apsolutno proročka pesma, zato što se sve tako i dogodilo. Njega su ispred kuće odveli i on se više nije vratio.
Zbog te pesme mu je zabranjeno da objavljuje, tako?
Molim?
Zbog te pesme zabranjeno mu je da objavljuje u Rusiji.
Tako je, ali on je već imao neprijatnosti da. Kad je objavio dečju pesmu Milion. Mm-hmm. Koja je potpuno bezazljena kad je čitamo o tim pionirima koji izlaze sa ove strane, sa one strane, znači jedno gomilanje ogromnog broja pionira, već su tada govorili o njemu kao antisovjetskom autoru, znači zbog objavljene dečje pesme, a kasnije taj, čini mi se, 37. godine o čovjeku koji je izašao iz kuće i kog niko, koji je nestao i ako ga neko sretne da jave, znači to je apsolutno situacija u kojoj će se sam Harms naći. Znači taj njegov strah također kada započinje rat, da će bomba pasti na kuću, to se također sve obistinilo, zato što on je bio odveden i nalazio se u duševnoj bolnici, u zatvoru po duševnoj bolnici, ali ta religiozna nota, znači od jednog Harmsa vidimo od jednog dendija, kako on započinje u tom sa kačketom, u brič pantalonama, znači neko ko skreće pažnju na sebe, ko je radostan, znači svi ti nastupi, a onda već 31. prvi napisi o tome kako je to tuđa sovjetskoj poetici literatura, zato što oni su vaspitani obrijuti na literaturi koja je nastajala 10. godina, jel? Mislim na futuriste, ali to je bilo drugo vreme i to povlačenje u sebe, jedan taj, da kažem, ezoterični krug saradnika, pesnika, koji deli najdublja razmišljanja o pitanjima egzistencije, onoga čime, zašto oni žive, jel? Njihov duh zašto živi, jeste nešto što će odvesti Harmsa u razmišljanja i budistička, o razmišljanja o kabali, odvešće ga u razmišljanja o tom mističkom osjećanju sveta, otuda jedan deo tih stihova koji su kosmogonijske prirode, zato što je to stvaranje nečeg novog, on osjeća tektonske poremećaje i jeste naravno deo stihova i zapisa posvećen Bogu. Tako da neočekivano za mnoge, ali opet s druge strane potpuno logično, i zato što apsurd jeste pre svega bio religiozna kategorija, da. I on se vraća svojim izvorima, zato on zapisuje te ta svoja religiozna razmišljanja molitve, on piše stihove koji su molitva u svojim dnevnicima i to jeste nešto što njega odlikuje, da kažem, na kraju stvarala, što ako možemo to reći, jer to je period od 7-8 godina.
Da, Daniel Harms je kao i čitav niz autora imao tragičnu sudbinu, vlast ih je nekako u početku prigrlila, ali su pomerali granice i odgovaralo im je ta priča o novoj umetnosti da bi vremenom zasmetali tom projektu.
Harmsa vlast nikako nije prigrlila, ali ako mislite na futuriste, na one koji su revolucionarno hteli da se menjaju, nesumnjivo im je u početku bila data mogućnost i zato su osnivane sve te umetničke grupe, imali su mogućnost da uređuju gradove kako su oni želeli, bilo da je Šagal to radi u Vitebsku ili Maljevićeva grupa umetnika ili to u Peterburgu, odnosno Petrogradu tadašnjem i Moskvi, ali već kad se pojavljaju Berjuti, to je potpuno jedna drugačija situacija, zato što već od 25. godine vlast donosi dekrete kojima insistira na glavnoj ulozi partije ideologije u umetnosti, što će na kraju rezultirati svođenjem svih, uvođenjem svih pisaca i svih grupa u Savez pisaca 32. godine, a to je bio uvod u taj čuveni kongres sovjetskih pisaca 34. kad je proglašen socrealizam kao jedini mogući metod, odnosno jedini mogući pravac u književnosti.
Da. Hajde sad malo se vratimo, na početku ste pričali kako ste otkrili Harmsa u časopisu Znak, u tom prvom pojavljivanju kod nas u prevodu Dejana Mihajlovića, kako ste se zainteresovali i krenuli da ga čitate na ruskom, pa evo na kraju ste i preveli Harmsova dela i zahvaljujući vama imamo zapravo sabrana dela Daniela Harmsa dostupna na srpskom jeziku. Pa da vas pitam, vama lično kao čitaocu, kao nekome ko voli književnost, ko voli poeziju, šta vam znači stvaralaštvo Daniela Harmsa i šta vam znači poezija Daniela Harmsa?
Pa ja prvo da kažem, naravno Dejan Mihajlović je bio prvi koji je preveo, a kasnije ova dva toma su izašla povodom stogodišnjice Harmsove 2005. godine i izdao je Vladimir Medenica, izdavačka kuća Logos, i tu jeste skupljen tu jedan broj prevodilaca. Radio što mojih mlađih saradnika, ali i iskusnijih, kao što su Mira Grbić i Natalija Nenadić, koje su pravile kompletno te beležnice, jel, koje su ušle drugi tom. To je prosto bila želja da se obeleži godišnjica, pa je i konferencija pravljena naučna, i ono što je najvažnije za našu opet kulturu i za ono svako ko bi želio da pročita, može da se upozna sa kompletnim stvaralaštvom koje je obeljeno ova dva toma. Pa Harms je nešto što prosto, Harms je stanje. Harms je nešto što ne prolazi, i to jeste da kažem ljubav na prvi pogled, ali isto tako ne mogu da odvojim i Vedenskog, i zato što sada radim u stvari na njegovim sabranim delima, i to je jedan potpuno drugačiji svet i neobičan svet, i svet koji čini mi se daje nadu. Daje nadu zato što ne mora čovjek, zašto bi čovjek živeo po pravilima koja su utvrđena u levijatanskom svetu, da to tako nazovem. Ne mora na taj način, zato što je suštinski uvek sve u nama, i ta sloboda koja se osjeća kroz stvaralaštvo, sloboda stvaranja, jeste nešto što u stvari nas uzdiže na najviši nivo, i što nas zapravo i dovodi do božanskog principa, to jeste božanski princip u nama. I zato to je literatura koja pokazuje jedan mogući model postojanja, i ona je nesumnjivo najinspirativnija. I bez obzira, nijedno vreme nije dobro, ili svako vreme je dobro. Samo je pitanje našeg odnosa prema svetu. I u vreme apsolutnog terora, u vremenu jedne nestabilnosti, takvih turbulencija kakve su postojale u Rusiji, u jednoj ogromnoj zemlji, teritorijalnoj, u zemlji koja gde je potpuno zaprepašćujuće, kako je moglo da dođe do takvih izmeštanja, jer to je pod onaj, kaže Hamlet, zglob vremena koji je izmešten, i to jeste jedna od mogućnosti. Zbog toga mi se čini da on daje pre svega nadu svakom mislećem biću, svakom duhovnom biću, biću koje želi da stvara svoj svet, koji jeste naravno svet našeg doma, naših najbližih, ali to jeste naš svet, jer taj svet se na taj način i širi. Zato je meni uvek ogromno zadovoljstvo ako mogu da zainteresujem nekog od mladih ljudi, i način na koji oni odreaguju na tu vrstu literature koja će se kasnije razvijati kod mnogih savremenih autora, pa ne samo savremenih, i oni koji su stvarali 60. godina, Talija Nozovska grupa, bio je tu Sap Gir, bio je Holjin, bio je niz pesnika, pa eto jedan broj njih je dolazio u Beograd, kao što je Sap Gir, to je Dmitri Prigov, konceptualista, Rubinšte, to je Petruševska kao spisateljica koja u mnogome duguje Harmsu. Tu je niz, da kažem, autora, pa ako hoćete Peljevin, koga su čija dela stalno štampaju u prevodu na srpski jezik, takođe ima u generaciju, čini mi se roman da je PP, da to on počinje zapravo, ima epigraf iz elegije Vedenskog. Znači, ništa to nije slučajno, do te mere je njihov osjećaj sveta nama blizak, zato što mi svi sada govorimo o toj nestabilnosti, izmeštenosti, oni su to osjećali još krajem 20. početkom 30.
Korneli, evo, pričali smo o Harmsu, o njegovoj poeziji, njegovom stvaralaštvu, doživljaju sveta njegovom, pošto se polako bliži u kraju emisije, mislim da bismo na lep način završili ovu priču o Danilu Harmsu. Ako vas zamolim da pročitate pesmu koju smo pominjali i vi i ja, to je pesma Iz kuće izašao čovek.
Iz kuće izašao čovek sa štapom, džakom teškim, na dalek put uputio se peške. On ide samo pravo, napred, on gleda ispred bezdan, za san, za žeć, za žeć, za san, za san, za žeć, taj ne zna. I tako jednom pred sam osvit u mračnu šumu kroči, i od tog doba on nestade u noći. ali ako kojim čudom bude, da sretnete ga gde god, što pre nam tada, što pre nam tada, prišapnite nam, Hergot.
Ovo je bila pesma Daniela Harmsa u kojoj on proročki video svoju sudbinu. Mislim da je i prava preporuka za čitanje dela Daniela Harmsa. Kornelija, hvala vam na gostovanju u emisiji Moja knjiga i na ovom lepom razgovoru.
Hvala vama najlepše.
Цапля серая в камыши, а цыганская дочь за любимым в ночь по родству бродяжьей души. Так вперед за цыганской звездой кочевой на закат, где дрожат паруса, и глаза глядят с бесприютной тоской багровеющие небеса. И вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая в ад или в рай, так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край. Так вперед за цыганской звездой кочевой, на свидание с зарей на восток, где тиха и нежна разговеет волна на рассветный ползая песок. Так вперед за цыганской звездой кочевой, горюющих южных широт, где свирепая буря, как гостя светла, океанскую пыль ведет. Так вперед за цыганской звездой кочевой, на закат, где дрожат паруса. Глаза глядят с бесприютной тоской,
глаза глядят с бесприютной тоской,
покровеющие небеса.
Куда попали вы, в Каир или в Афины? Где вы теперь, в Париже или Баку? Быть может быть, в равнинах Аргентины в Европу грузите маис, вино, муку. Видали вас средь публики кабацкой? Видали где-то с барынзой или с бузой? Быть может быть, на лестнице голландской с семи томи, селедкой и халвой мы открывали где-то рестораны, придумали какой-то аппарат, носили за голоду газетные рекламы и своих жен давали на прокат. Мой брат в Иркутске сторожем в больнице, отец в Германии в артелях рыбаков, сестра газетчицей уж больше года в Ницце, а дядя в Венгрии на заготовке дров. Сердце истомилось, истоскалось, душа в Россию ищет дров. Как хороши, как свежи были бы розы моей страной. мне брошенные в гроб.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin, Goran Ivković i Ognjen Škrbović.
The tenderness needs must contrast.